Привет на всички! Тези, които са тук, се видяхме, поговорихме. Те, които ни гледат, здравейте от мен и от името на всички нас. Поздравяваме ви и вярваме да имаме едно ползотворно време. Думата за ползотворно време е качествено време. Знам, че не е трудно да загубиш време, да го дадеш за неща, които не са особено значими. За взаимоотношения, които не са градивни, дори които са токсични, даваме време. Но в едно от нещата, които порастваме, е това да ценим времето си. Ако ти уважаваш твоето време, ще наложи стандарт и другите да уважават твоето време. Но ти, ако не уважаваш твоето време, няма как да очакваш някой да го цени около тебе. И да се съобразява, и да ти го цени в смисъл такъв, да не ти го губи. Затова едно от нещата, които са приоритетни в живота ни, това е да се научим да ценим времето. Не като че нещо, което много го има. Никой не цени нещо, което много го има. Нали разбирате? Говоря за материални неща, говоря за многото приятели, в кавички приятели. Аз съм забелязал, че хората, които умишлено ограничават себе си в по-малко взаимоотношение, имам предвид близки, по-малко инициативи, които да се посветят качествено, т.е. започват да се фокусират върху качеството, не върху количеството, живота им започва да се трансформира от към това да започват да живеят качествен живот, който да ги удовлетворява. Разбирате ли, важно е времето, което Бог ни е дал, в него да вършим неща, които ни удовлетворяват. Това е идеята на Бога. Затова ви казвам, че когато сме на църква, ние нямаме отношение. Сега трябва да намеря време и за църква, как да стане, и почваме да правим схеми, как да намерим време за църква. Когато нещо е приоритетно за тебе, когато нещо е ценно, безценно, не можеш без него, ти не търсиш време за него. Ти си го живееш, а за останалите неща търсиш време. Хващате ли? Моето разбиране за църква е такова не защото съм пастор. Имам предвид, то ми е работното място, така или иначе, следователно нормално е да имам такова отношение. Ама другите, нали, пред другите е различно. Аз нямам отношение, че идвам на работа. Аз имам отношение, че идвам, се прибирам в къщи да видя семейството си, духовно си семейство. Тоест, по-скоро моето разбиране, че работата ми е извън църква. По-скоро моето разбиране е, че когато аз излеза от църква, живея това, което говоря, живея това, което искам да се промени. Тоест, аз променям нещата чрез начина си на отношение, живот и така нататък. Защото ние сме светлина не в църква. Никъде Библията не казва, бъдете светлина в църква. В църква такива неща можеш да видиш, дето света не можеш да ги видиш. Такива проявления на скрити неща в хората. Въпреки, че в църква най-много се стараем да бъдем изрядни от към поведение. Ма нали знаете, колкото по-се стараеш и притесняваш за нещо, по-се излагаш. Така че отпуснете се, бъдете себе си, няма нужда от това. И знаете, че това, което сме извън църква, това е светлината. Тук си зареждаш батерията. Тук идваш, за да можеш да дойде новата версия на духовния андроид в тебе. И в един момент осъзнаваш, че нещо се претоварва системата. Нали знаете, когато откриете стария си телефон, който не сте се оттарвали от него, по обясними причини той е безценен, и го намирате, скоро се случи това вкъщи и беше много забавно. Един таблет, серия Минчов, бях го забутал в едни шкафове, както да е, и извади го на видео, така да сети, че го имам. И викам, сега ще го пробваме. И викам, най-добрият начин е да го дам на сина си, той да изтегли там игри, които играе. И ако те вървят, значи ще стане, нали, смисъл за работа, по-скоро забавление. И в момента, в който се изтириха тия игри, те бяха тежки, защото изискваха друг хардуер и друг софтуер. И да го кажа направо на хората, които се чуря за какво говоря, друг таблет. Опа, нали? Не дей да се хвалиш, че нещо, което е старо, работи. Ма това не е за хвалба. Ти не използваш капацитета на това нещо, ако ти работи още. Не са настъпили промени. Опитваш се да налееш новото вино в стария мях, но знаете ли какво правите? Какво правим, айде да... Всички сме в кюпа. Нали знаете, че новото вино се разширява? Нали? Аз съм от Брестовица, би трябвало да, вече да съм разбрал точно какво означава. Там само тия, които не живеят, там не правят вино. И разширяването е проблем за стария мях, понеже стария мях се правили от кожа, а кожата с времето старее и става твърда. Когато стане твърда, тя вече не се разширява, тя се пука, къса си. Тоест, ако нещо е натегне отвътре, тя се къса. И ние викаме, не може така да похабиме стария мях, ще го напълним наполовина и да има място за разширяване. Нали сещате? Няма хвърляне при нас. Хвърлиш ли, обедняваш. Затова събирай, за да имаш. Това е завещано не просто от нашите родители, а от мисленето за това, че трябва да се подготвим за време, когато няма да има нищо и да извадим това, което сме, нали, и ще имаме. И това ми прилича като на една жена, която си събирала стари чини и така да ги даде на внучка си, когато се ожени. А обаче внучката не ги искала, защото казала, аз това нещо вкъщи няма го сложа. Това е не просто ретро. Ако беше ретро, няма лошо, е модерно ретрото, но не. Разбирате ли за какво говоря? Знаете ли какво говори, когато подменяме неща? Не, че не сме благодарни за това, което имаме и което сме имали. Не, че не го ценим. Напротив, ние сме имали тогава, защото Бог ни е благословил. Затова сме имали. Така, че ценим и благодарни сме и прочие, колкото искате добавяйте, нали, благодарности. Но има нещо друго. Има неща, които не работят спрямо това, което Бог има за нас. Не напразно накарах сина ми да изтегли игрите, които играе сега. Една. Да. Не игрите, които, да му кажа, виж какво, те игри, които играе сега, явно няма да тръгнат. Я изтегли някои стари такива от преди 7-8 години. И той ми каже, тати, аз не играя вече на тези игри, аз не ги харесвам. Няма, не ги харесваш. Ще играеш. Това е положението. Да. Ако искаш таблет, стари игри. И да му кажа, тате, това е положението. Бъди благодарен. Аз познавам сърцето му насами. Той винаги е благодарен. Обаче не бих му причинил това да му помогна да го върна назад и да му попреча да се развива в живота си. По-скоро ще кажа, това не става. Време е за ново. Така посявам в него разбирането, че така се действа, когато нещо не работи. Разбирате ли? Ако твой начин не работи, твой начин, он е идеал, нали знаете за какво говорим? Он е перфектния, он е изпипания, изпробвания, правилния. И го пробваме, обаче не работи. Не търсим виновни, че никой не го цени. Нашия стар начин. А се променяме. Защото много лесно да кажеш, ми ти не цениш този таблет стария. Аз едно време, къв таблет? Аз електронна игра нямах. Аз играех с химикал и лист. Ако имаше лист. Примерно. Няма значение какво си нямал. Няма значение какво си живял. Ти си призован да бъдеш за благословение и да научиш най-близките си хора и после и другите, които искат, че не можеш, не можеш да кажеш, ами това е. Ако искаш. Що направих това отклонение, лирично? Защото вярвам, че времето, в което живеем, е такова. Няма значение твой начин. Няма значение твой начин на мислене. Няма значение как ти ги виждаш нещата. Ако това не е за благословение, е погрешно. Тук ли сте, хора? Ако това не прави щастлив тебе и човека до тебе, хората до тебе, махни го. Отпиши го. Пиши го бракуван. Не говоря за брак тук, нали, да не бъда погрешно разбран. Така. Днес си умувах, чурих си много как да озаглавя това, което искам да споделя. Голям зор видях. И когато го казах на Вени, тя каза, звучи като детска книжка. Казах, точно така. Нещото искам да прочита поучение в детска книжка, точно обратното е. Подвеждащо е, повярвайте ми. Когато писах поучението тази сутрин и пише и си мисля, трябва много да разсъждавам, много да се опитвам да запомня всичко това, което съм излял на листа, защото то те предизвиква да мислиш. И имах време, чух поучения различни тия дни, бих казал откъси от поучение. И две неща чух. Първото е надъхване на хора. Патос, надъхване, вие ще се справите, това е Бог за вас, всички викат алилуя и така нататък. Всички са възторжени, надъхани, въодушевени. Другото, което видях, е от такава степен да се сдъвче, да се смели, да се представи информацията, че все едно се говори на бавно развиващи хора. И едното, и другото не е полезно. Едното звучи като, нали, второто, като това да сдъвче до такава степен, че да не проявяваш никакви усилия, за да го разбереш, да го проумееш. А другото звучи да накарам душата ти да подскача, да накарам душата ти да бъде възторжена, да накарам душата ти да излезе от място на опресия, депресия и отчаяние и поне за един час, докато се проповядва тая душа, да каже... Невероятно усещане, невероятно присъствие. На какво? Не искам да доставям на душите ви болко успокояващо. Не искам да доставям на душите на хората по някакъв начин да им помогна да излязат за кратко време от състоянието, в което се намират. Защото това става, прави зависимост към човека. И зависимост към това някой да бъде постоянно на разположение за тебе, когато имаш нужда емоционално да ти покрие, за да можеш да се успокоиш. Това не е търсене на Бога. Търсене на човек е. И в този смисъл осъзнаваме, че ако поучението предизвиква разсъждаване, да разсъждаваш, да мислиш, да можеш да схванеш, за да изпиташ така ли, не е така, да изпиташ себе си, аз там ли съм, не съм ли там. Ако ни предизвика тези неща в тебе, нищо не ти дава. Нищо трайно, нищо истинско, нищо градивно. Нека започнем с това, че Бог е любов. Защо мислите, че Библията говори с това, че Бог е любов? А не, че Бог обича. Разлика има ли? Едното е, че любовта е твоето съдържание. Това си ти. А другото е, че проявяваш любов. Тоест, че си обичащ. Следователно, не е задължително да бъдеш ти любовта. Няма нужда. Просто в определени моменти, по определен начин, в определено количество, обичаш. Ми това е привилегията аз да реша кого, как, по какъв начин. Това е привилегията аз да преценя, не Бог. Когато аз съм любов, тогава нямам алтернатива на това да обичам ли, да не обичам ли. Аз не се двумя. Аз не се чудя как да постъпя в дадена ситуация, защото когато аз съм любовта или любовта е част от мене, тя е част от естеството ми, аз не се задавам излишни въпроси. То заслужава ли да бъде обичан? Явно не. И когато се говори, че Бог е любов, това е неговата същност, съдържание, вътрешна основа. Възлюби, защото Бог толкова възлюби света, толкова силно обикна света, че даде своя син. Не даде просто сина си. Тоест, явно няма се оправите без сина ми, ще го изпратя и адано се оправите. В момента, в който даде сина си, даде себе си, същността си. Не, да, даде най-ценното, всичко, което има, но това означава, че даде себе си. Даде, сподели същността си. И когато Бог е любов, вече Бог не е само той любов. Разбирате ли? Всеки, който е взел същността чрез Христос в себе си, Божията същност, той ни споделя и ни същи възгледи, и ни същи идеи, а е най-съща същност. И вече не се говори за тебе като да обичаш, а като че ти си любов. Тука ли сте, хора? И няма значение, можеш ли, не можеш ли, изморен ли си, ядосан ли си, огорчен ли си. Това няма значение. Има значение кой си. Ако има значение кой си, нещата ще се случват в живота ни. Ако има значение как се чувстват, как се чувстваш, нищо няма се случи, освен да станат по-зле нещата. Това да задълбочаваме ли? Добре. Вие го поискахте. Когато приемеш неговата същност, любов, за да се променеш, вече нямаш нужда от заповеди. Тук ли си, хора? Нямаш нужда. Защото за твоята промяна има значение само начина, по който ти си обичан. И начина след това, по който обичаш. Само това има значение. Никой заповеди, правила, каквото щете, не ти върши работа, защото не изпитваш нужда от това. Затова, когато дойде Христос и показа любовта първо на Отец, после своята любов, като даде себе си и накрая в Него ние сме живи, чрез Него и в Него, Неговата същност стана е наша. И след това разбирането за за връзката ни е различна. Не е връзка аз имам нужда и понеже ти ми обичаш, ти трябва да бъдеш на разположение, а нашата връзка е ние сме едно. Аз нямам нужда да изпълнявам заповеди, за да мога да бъда с теб. Защото твоята любов ме променя и аз го постигам като обичам теб. Аз постигам всяка промяна без изключение, защото любовта ми прави да бъда такъв. Наричаме го покорство в Библията, обаче ума има друго разбиране за покорство. Някой шеф, който раздава заповеди, просто има един изпълнител, който пък изпълнява тия заповеди. И сега, извинявайте, ама всеки иска да бъде шефа и християнството, като те вкара в позиция на изпълнител, ами не е много добре. Не е много добре. Нали? И сега, извинявай, ама малко е трудно. И почвам да се борим със себе си, за да бъдем изпълнителя. А никой баща няма отношение към сина си по този начин, че е шефа, пък сина му е работника. Това е абсурдно. Ако ти имаш това отношение, ти не прилагаш любовта. Не променяш чрез любовта, променяш чрез закон. И ако променяме чрез закон, ще срещнем от усрещната страна бунт. Защото закона винаги предизвиква бунт. Недоволство, непокорство. Идва Христос и казва, има начин да бъдете в мене, аз да бъда във вас, да имам и най-съща субстанция, но няма стане със закон. Защото закона, когато ти го прилагаш към хора, ти ги отблъскваш от себе си. Нали? Когато те си опитат да го приложат към тебе, те ти отблъскват от себе си. Тоест, няма как да има взаимоотношение. А без взаимоотношение се обезсмисля цялата идея за християнство. Защото цялата идея за християнство почива върху взаимоотношение първо с Бога и после помежду ни. Останалото е театър. Постижение, кой ще е по-големия, кой ще е пръв, кой повече знае, кой повече може. Смятам, сте го надживяли това. Нали? Достатъчно сме страдали в училище заради такава простотия, такъв незрял начин на мислене. И да дойдем в църква и тук да си го пренесем, извиняема, трябва да сме душевни мазохисти, за да пропастяваме живота чрез незряло мислене. Ние сме зрели хора и като такива трябва да разсъждаваме, когато разсъждаваме за абсолютно жизненно важни неща, като вярата ни в Бога. И продължаваме. Всъщност, единството, единство, за което се говори в Библията, не е възоснова на това с колко изпълнителен ще бъда. Искам много добре да го чуете това. Знам, че всичко в нас крещи, колкото съм по-покорен, толкова повече съм едно с Бога. Ти можеш да си покорен като роб, като слуга, да изпълняваш всичко по точката, по запитайката и въпреки това да нямаш взаимоотношение, въпреки това да не си едно с Бога. Да го правиш от страх да не отидеш в ада, да го правиш от страх, за да не би хората да видят колко си слаб в действителност и се чувстваш слаб. Трябва да го прикриеш по някакъв начин и започваш да вършиш дела, които са правилни, добри, за да събудиш това възхищение върху теб, от което самият имаш нужда, за да може това възхищение да ти докаже, че си добър. Голяма грешка. Това единство е възоснова на споделено съдържание. Това направи Отец. Изпращайки сина си, каза, няма как да имате част от мене и вие да бъдете мои деца, аз да бъда ваш Бог, ваш духовен баща, в духа да ви покрия, да ви имам и вие да ми имате, ако част от мене не е във вас. И нещо повече. Господ не предложи част, а предложи какво? Всичко. В образа на сина ние получаваме всичко. Каква част обаче ще вземем от това всичко си наши избори, наша отговорност? Продължаваме. Христос казва за себе си в Йоан 10 глава 11 стих. Аз съм добрия пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Амин. Обърнете внимание върху същността, а не върху функцията. Когато Христос сравнява себе си с пастир, който пастирува, обгрижва овце, пасе овцете, това е като притча, сравнение, което да ни покаже по-скоро да обясни до каква степен е функцията неговата на лидер, на водач и каква е нашето участие и какво всъщност имаме. Затова не искам да се фокусирате върху функцията, а върху съдържанието. Аз съм добрият. Или иначе казано, аз съм доброто. Разбирате ли на къде отивам? Как започнахме? Бог е любов. Христос казва, аз съм доброто. Не съм просто добрия пастор, пък пастир, който ще пастирува овцете и ще ги обгрижва. И съм много добър в тая професия. Нали? В тая функция съм перфектен. Не става въпрос за една функция, защото Христос няма една функция. Той има всичко, защото Той е всичко. Следователно, когато се говори за добро, си няма предвид едно нещо. В едно нещо си добър или Той е добър. Ти си добър отвътре. Това е твоето съдържание. Твоята същност. Интересно е само да спомена, че Христос хем дава сравнение с овчар и овце, за да придобим представа за картината и за взаимоотношенията ни, и в същото време излиза от рамките на разбираемото, защото разбираемото е овчар е някой, който се грижи за овцете, някой, който ги води, където вижда добри пасища, ако те се отклоняват, нали, знаете, остава 99, връща се за едната, взима е. Така, знаете, цялата история за грижовност. И в един момент в този стих се казва, добрият пастир живота си дава за овцете. Е, това е извън разбирането за пастируване. Не влиза в професионалната характеристика на пастира. Няма нужда. Ти не си там да умираш. Ти си там, за да си свършиш работата. Ако е така, ти си наемник. И по-нататък продължава, нали, наемника, като види опасност, той се спасява. Бяга. Но онзи, който е добрият, и вижте, думата за добър не е професионално успешният, не е този, който е най-добре знае как да пастирува, а добър си има в смисъл онзи, който доброто е той. Разбирате ли? И никой, който не вижда, никой, който вижда себе си като доброто, не би позволил да загуби ни най-малко от това, което Бог му е поверил. Защото всичкото малко, малките неща, в случая всяка овца, е безценна. Какво можем да кажем? Всичко се случи заради любов. Отец даде сина си заради любов. Идва сина и разкрива себе си като добро, най-доброто, като няма друго добро. И всичко това е изпратено, за да можем да видим, да достигнем до това разбиране, откровение, че Бог е добър. И понеже много песни има на тая тема, и на английски, и на други езици. Пълно е, Бог е добър, пеем го, вярваме го. Но изключително важно е да разбереме дали Бог е добър, защото искаш да ползваш добротата му, или Бог е добър, защото ти искаш да бъдеш като него добър. Хващате ли? Темата ни. Връщане към добрият Бог. Завръщане към добрият Бог и за връщане към себе си. Първата част за връщане към добрия Бог звучи като: о, да, Бог е добър. Да се върнем към взаимоотношения с Него, дълбочина, близост и така нататък. И в момента, в който стигнем до връщане към себе си, за връщане към себе си, нямаме предвид да се върна в моя начин, в това, което аз искам, това, което смятам, че трябва да имам и трябва да го придобия. Не, не. В момента, в който се завърнеш към добрият Бог, там намираш кой си. И тогава се завръщаш към себе си, а не обратно. Някои хора се мислят, че ако се завърнат към себе си това, което са те, ще намерят Господ. Няма да е. Ще намерите Бог като философия, като идеализъм, като поучения, които са свързани с това какво трябва да бъдеш, да бъдеш по-добър и така нататък, но това не те прави по-добър. Искам да го чуете това нещо. Добрите дела не създават добри хора. Ма не е вярно това. Това може да го вярва дете. Но зрял, голям човек, той е видял, че много хора са вършили добри дела. Ама наистина добри, където са събуждали възхищение и всички са мислили, че тези хора са добри. Обаче се случва нещо, което ги провокира. И от тях излиза злоба, от тях излиза отмъщение, от тях излиза, абе, все едно някой друг човек. Затова ти можеш да вършиш добри неща с мотива да демонстрираш, да покажеш, да докажеш нещо. Ти можеш да вършиш тези добри дела с лош мотив, неправилен мотив. Дори да ги вършиш с идеята да се почувстваш по-добър, пак е погрешен мотив. Единството с Бога е не за да не се чувстваме сами, самотни. Единство с Бога е за да може Неговата същност да бъде в нас. Понеже единственият вариант за това да има Неговата същност в нас, това е единство. Ама библейският вариант, не твоето разбиране за единство. Аз мога да си имам разбиране за единство, как да бъда в един със семейството си. Такъв какъвто ми допада на мен. Подхожда ми на начин на разбиране, на начин на време, което имам, на начин на това, кой колко заслужава да бъда с него. И готово. И когато се молеше Христос към Отец, каза: нека те да бъдат едно, както ти и аз сме едно. Не както те преценят според както са заслужили и както решат, а по същия модел, същия начин, както ти и аз сме, Отче, едно, нека те да бъдат едно. Ако ти си имаш друго разбиране за единство, вариант, който да може да ти подхожда, нека да го кажа така, да бъде изпълним. Нали? Защото ние обичаме нещата да ги свеждаме до тази не елементарност, а до тази си форма, която да ни пасне и ние да сме сигурни, че може да изпълним тия неща. И затова ги променяме. От тук ще отрежем малко, от там ще променим малко, това не мога да го направя, ще го изрежа. И накрая оформяме единство, което изглежда изпълнимо. И няма проблем. Кръщаваме го, единството, членуваме го, за да кажем, това е нещото, няма друго. Живеем си го, мислим си го, изведнъж четеме в Библията, че всъщност Христос се моли ние да бъдем едно, както Той и Отец е едно. И ти казваш, а чакай сега, тук нещо не се връзва. Този модел, дето си го измислих, не е съобразен с това как Христос и Отец са едно. Не е съобразен. Съобразен е с моята преценка. Нали? Значи, нещо не се връзва. Нещо не е както трябва. Или другия вариант ще кажем, ами, нормално, моят начин, по който аз действам, Ми явно това ще е начинът, по който и Отец и Христос са едно. Така че всичко е наред, всичко е окей. Никой не се променя, когато знае, че постъпва правилно. Да тръгнем да убеждаваме някой, че не постъпва правилно, правил съм го преди години, най-голямата ми грешка в служението и в живота като цяло. Голяма грешка. Абе, не дей да убеждаваш някой, че постъпва неправилно. Той си убеден, че постъпва правилно. Ама как да го оставя? Ама той причинява това, причинява оно. Ами не мога. Единственото законно място, където можеш да нанасяш корекции, първо си ти, второ, т.е. върху себе си, и второ, тук говорим за семейство. Когато говорим за семейство, имаме правото да казваме нещата, които ни са наред, дори и другия да вярва, че са наред. Имаме право да кажем. Разбирате ли? И знаете ли, не го правим за да коригираме. Искам да поясня. Ако тръгваш с идеята, че като кажеш, ще променя, разочарование следва. Казваме го, защото сме длъжни да бъдем искрени. Ако искате истински взаимоотношения, бъдете искрени и открити. Затова казваме нещата. Разбирате ли? Без значение какво ще донесат. Без значение какви емоции ще събудят. Без значение какво ще последва. На мама синчето ще се разстрои. И какво като се разстрои? Ще порасне. Ще се научи да преодолява себе си. Ще се научи да носи отговорност за взаимоотношение. А това става, като чуеш истината. Никой не може да бъде свободен без да чуе и да приеме, да познае според словото истината. Да познае, точно това си да приеме и да я заживее. Обаче нашата така наречена ангажираност в това да помогнем на другите да бъдат по-добри е да им кажем как да се променят. Голяма грешка. Защото има закон, скъпо семейство. Нищо със закон няма да донесе промяна. Искам да не си губите времето, ама хич. Нямате толкова време. Аз нямам толкова време. Без значение каква възраст е. Вие ни разполагате с толкова много време, че си губите времето в неща в тая посока. Няма смисъл. Да, можеш да промениш себе си, това ти е приоритет. И като промениш себе си, ако някой види тая промяна, я пожелая, я хареса и каже, и аз го искам това нещо, тогава можеш да се ангажираш с това и да кажеш нещо. Но в повече случаи, да ни кажа във всички, ние даваме пример. Онзи, който дава пример, не го прави, за да даде пример. Той няма идеята да се променя, за да може да има последователи. Той се променя, защото това е негова лична отговорност и той просто се изпълнява отговорностите. Това е. Ако някой каже, и аз искам така да живея, и аз искам това, то е начин, слава на Господ, за хората, които проглеждат. Но ако не, просто продължи. Още има. И верно много носите. Добре, продължаваме. Пак казвам, вие решихте така. Децата не са ли? Ох, милите, какво да ги правя? Между другото, си спомням един случай, където говорих на една тема. За семействата беше и една млада дама каза, аз не съм семейна и сено за мен няма нищо. Тя много скоро се омъжи. И аз, когато ме каза това нещо, им казах, виж какво, това е идеално за теб. Защото подготвяш себе си и като стъпиш в брак, ти имаш преднина. Ти имаш, буквално си имал това време да промениш себе си, да надградиш себе си и буквално стъпваш в брака подготвена. Нали, не е идеално подготвен, защото такива фокуси няма. Нали, ако има някой дама или някой млад мъж да си мисли, че оп, нали, супер подготвен, няма. Хубавото е на това, че ако досега нещата си ги правил сам, в брака имаш най-прекрасния ресурс, който Бог може да ти изпрати, и това е твоята съпруга, или ако си дама, твоя съпруг. Продължаваме. Има две разновидности в християнството, според мен. Според хората ще кажат, не е точно така. Значи почваме тук едни католици, едни православни. Ние тук навлизаме бурно като протестанти, така наречените евангелски църкви. И става една... няма да продължавам. Така че има много разновидност според хората. Няма значение в какво християнско течение си, а има значение в какви взаимоотношения си с Бога. Твоите взаимоотношения определят какъв си, а не в каква църква си. Затова нека да поясня. Първият вариант е да имаш закон и да живееш чрез правила. Какво означава да имаш закон? Използвам думата религия, закон, под формата на това, че религията и закона си едно. Те са пълни с правила вътре. Това правиш, това не правиш, това се прави така, това не се прави така. И ти буквално се учиш спрямо правила как да живееш. Всяка твоя промяна е изключително трудна, защото тук не говорим, че има желание да го постигнеш, а всичко е трудно, ама трябва да се справя. Тоест, в цялата тази, цялото това така наречено християнство, ти си буквално жертвата. И идва момент, в който се питаш, що го правя? Поне да живее като хората, които се огажат на себе си, живеят както си искат. Ами, значи аз страдам повече от тях. Извинявам, а това не е справедливо. Другия вариант. Имаш Христовата същност, която ти е дадена, казахме от Отец. Исус я изяви, даде себе си. Той не даде себе само за спасение, той даде своята същност за теб. Това е имаш тая същност и живееш чрез подражаване и благодат. Това означава, че аз съм решил, понеже притежавам някого, Христос в себе си случая, аз взимам решение да подражавам на това, което е Христос в мен. Разбирате ли за какво говоря? Тук едва голямо объркване, защото ако човек няма правила и няма закони, става анархия. И как ще оставим хората в анархия? Дай да сложим закони и правила. Али поне да направим един хибрид. Нали? Между правила и закони и между благодат. Тоест, въпросният начин, втори, за който говоря. Хибридите са най-лошото нещо. Като започнеш от колите и свършиш до всичко, което комбинираме. Което е смесица между това, което е правилно и редно да направиш, и между това, което е компромис, и между това, което някак си ти се иска. Много ти се иска да го направиш, защото ти е твоето нещо. По-лесно е, по-така, по-отреки ти идва да угодиш на душата си, например. Тези два начина, един е лесно приложим, нека да поясня защо. Защото законът ти казва без договор. Знаете за какво говоря? Получавате услуга без договор. Без обвързване. Ми супер! Няма договор. Това означава, че мога да се откажа, когато си искам. И няма да ми струва нищо. Това означава, че не само мога да се откажа, когато си искам, мога да избира нещо друго, когато си поискам. Което е по-изгодно за мен, което е по-яко за мене. Следователно, дори да сбъркам в това решение, няма никакъв проблем, понеже винаги може да се преместя другаде. толкова църкви има. Мислиш, ще намеря някоя, която да ми пасне. Значи ли хората, които така разсъждават, те си сменят църквите, защото никое не е достатъчно добра за тях. И хора са минали такива през нашето общение, през нашия духовен дом. И за тях не е важен духовният дом. Най-важното е те да са нагребена на вълната. Ама за да си ти нагребена на вълната, ти трябва да си в благодата на Бога. А не някой да е в благодата, за да хвърли нагребена на вълната. Ти ще се удавиш. Ти не си за там. Защото в момента, в който трябва да живееш чрез подражаване, а не чрез закони и правила, ти си объркаш. Първо ще кажеш, това е пълна анархия. Не може така, това не е християнство. Християнството е две точки. Спазване на традиции, обичаи, повеление. Не знам какво друго да изброя. И всички тези неща трябва да се спазват, защото иначе ние предаваме вярата. И хората не могат да разбират, че всъщност вярата е взаимоотношение между баща и син, между дъщеря и баща. Нищо друго. За да има подражаване, трябва да има взаимоотношение. Същите хора, които много им се иска да ходят в закона, понеже ми разбираем закона, закон прилагат в домовете си към децата си и децата им се бунтуват против тях. Правят каквото си искат, още не ги слушат. Не се съобразяват с тях, защото това прави закона. Закона първо ти манипулира, контролира, докато не избухне и някой не каже не мога повече и почне прави каквото си иска. И това се случва. Закона винаги създава жертви, понеже закона винаги създава какво? Робство. Ако създава робство, ти ги превръщаш в жертви тия хора и те някой ден се осъзнават и влизат в бунт. Стават опозиция. Стават партизани. Църквата не трябва да създава партизани. Затова пак ви казвам, закона казва без договор, без обвързване. А знаете ли какво означава това в духовния свят? Означава без завет. Без заветни взаимоотношения, без завет на вярност, без завет на посвещение. Няма завет. Няма. Добре ли ти е без завет? Значи, когато искаме да си бъдем, да правим каквото искаме, идеална форма. В момента, в който, понеже правим каквото си искаме, нещата станат много зле и се сринеме, тогава пък искаме да се променят нещата. Тогава искаме завет, за да се подсигурим. Няма такова християнско, където когато искам, подписвам завета, когато си искам, как си искам. Перфектно. Няма договор. Хората обичат без обвързване. Знаете ли защо? Защото така виждат себе си. Ако ти се виждаш като посветен, ще търсиш посвещение. Ако ти си повърхностен и неангажиран, ще търсиш всичко, което е непосветено, неангажирано за временно ползване. Няма семейство за временно ползване. Искам да го чуете това нещо. Приемни, духовни приемни родители. Но това са хора, които се погрижат за тебе, да не умреш, примерно. Те не са инвеститори. Истински инвеститори в семейството. Инвеститор, който създава съдби, успешни съдби. А не който ще сложи троха в устата и кермина над главата. Законът ти каза, прави добри дела и ще си добър. То добре звучи това. Що да не мога да направя добри дела? Дай ми сега, кой има нужда, какво трябва да се направи, ще го направя. Обаче, закона има един бък. Пояснявам, бък е проблем в системата. И това е, че закона винаги ти казва, това, което правиш, никога не е достатъчно. Второто, което ти казва, е, че ти не си достатъчен. А щом си недостатъчен, винаги се чувстваш недостоен. Нали? Съжалявам, но това си е провал. И ако нещо те проваля, махни го. ако усетиш закон в някакво отношение в живота ти, в някакви взаимоотношения, някакви професионални, каквито щете взаимоотношения, видите ли закон, особено в най-близките взаимоотношения семейство, спирайте, понеже закона ще погуби взаимоотношенията ви. И ще кажете, ама аз не исках. Ако не искаш, промени начина, не дей да се оправдаваш. Тук ли сте? И така, завръщането. Защо е завръщане? Не искам да слагам отношения върху всички нас, защото вкараме себе си в това число, което проповядвам, за хора, които са избягали. Като избягали от час. А, учениците. Но време беше такова геройство. Сега сигурно не е вече. Но аз съм ял бой от учител, дет съм бягал час. И най-лошото, бягах редовно и редовно ядах бой, не ми пукши още. И това не е за похвала. Затова имам син, който е за пример. И има баща, който вече е за пример. Но той трябва да знае каква е цената на бунта и непокорството. Не е боя. Боя се издържа, бързо минава, но има нещо, което остава. И това е, това, което остава, е една празнота, която ти пречи, пречи ти истински да се наслаждаваш на живота, който имаш. Истински да предприемеш неща, спира твоята увереност. И когато говорим за завръщане, не говорим за, че сме всички много зле и трябва да се върнем. Говорим, че нещата могат да бъдат много по-истински и много по-дълбоки, ако ние пожелаем. Тук ли сте? Какво е било в миналото, как са ставали нещата там, забравете ги. Аз единствено ги споменавам, за да кажа колко е зле това, което съм правил. И казвам, не го правете. И когато говоря какво е сега, го казвам единствено, за да покажа, че за първи път е истинско в живота ми. И как да пуснеш истинското. С какво да го замениш? С твоя начин, за да ти е по-лесно, за да се чувстваш по-удобно, по-разбран, по уютно, душевно. Не се струва. Избереш нещо истинско, всеки ден се бориш, за да го имаш, да продължиш да го имаш и да го запазиш като истинско. Да не го замениш за фалшификати. И знаете ли, не е изморително, защото точно това пък е истинското. Истинското не е само, лесно се придобива истински неща. Повярвайте ми, просто трябва да си истински. Нали? Но за да ги запазиш, самата битка и самото това борене да ги запазиш тия неща е най-истинското. Защото те кара да се променеш постоянно, за да го имаш това нещо. Нещо трябва да ни стимулира, да ни потикне. Ние сме такива хора, обичаме. Айде бе, нещо ви мотивира. Каква по-голяма мотивация от това, че имаш нещо истинско, за да го задържиш? Каква по-мотивация от това да го имаш? Че Бог ти го е дал. Бог ти е дал истинско взаимоотношение. Искаш да го загубиш, за да го оцениш ли? Това е най-голямата простотия, която някога човек е преживявал. Никоя грешка, искам да го чуете, никоя грешка, морална и каквато щете да е, не е такъв провал като този, да получиш нещо истинско и да го замениш, отхвърлиш и да избереш нещо друго освен него. И да го загубиш и тогава да кажеш, мале, какво имах? Как можах да го загубя? Това е най-голямата грешка. Обръщам се към всички тук. Не правете тази грешка. Завръщането не е нищо друго, освен да се фокусираш правилно. В момента толкова много неща ни разфокусира, толкова много неща ни карат да гледаме настрани, ни карат да се опъркваме, ама наистина ли това е нещо или пък друго може би? Говорехме с Вени за начина, по който хората визират браковете вече. Днеска ли, вчера ли? Вчера май. Как казват, бъкът не стане, има и други. Ако имаме нагласата, че имаме голям избор, трябва да имаме нагласата, че и другите, които избират нас, и те имат голям избор. Ако имаме нагласата, че ние ще се възползваме от този голям избор, трябва да имаме нагласата, че тези, които избират нас, и те ще се възползват от големият избор. И ако не го направите първи, някой друг ще избере преди вас друг. Опа! Какво стана? Знаете ли, че никой не иска да бъде отхвърлен, пренебрегнат и някой друг да избере друг вместо него? Защото е болезнено. Защото ако за момент се замисляхме, че трябва да правим това, което другите искаме да правят към нас, бихме се променили веднага. Бихме се променили. За връщането. Четем Михей, 6 глава, 8 стих. Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе. Освен да вършиш праведното, което означава и правилното, да обичаш милост и да ходиш смирено с своя Бог. Амин бих казал на това. Да ходиш със своя Бог, т.е. да го следваш. А смирението не е нищо друго, освен да вземеш твоя си начин, който ти си го измислил и сфабрикувал, дай си окръстил Божията воля, да вземеш това нещо и да го замениш за Божия начин. Това е смирението. Защото ако аз идвам в църква и тук, даже някой църкви си миете краката, измия краката на всички ви, погрижа се, само дете не ви храня, тук на, имам предвид буквално да ви храня в устата с храна и така да ви обгрижа, се чувствате извънземно. И всички се кажат, леле, колко е грижовен и колко много прави. Ако аз в сърцето си не съм смирен спрямо Божия начин, всяко добро дело, всяка грижа пред Господ е нищо. За вас може да бъде всичко, за вас може да бъде впечатляващо, за вас може да бъде най-якото нещо, което сте се преживяли и в същото време да говори едно нещо. Истинското смирение го няма. Църквата ми беше много интересно да каза, той е брат много смирен. Ама той или е смирен, защото че каквото му каже, той го изпълнява. Той толкова иска да угоди на всички. Или пък другия вариант е, той е смирен, обаче никой не го познава в действителност. Той е просто тихичък. А в действителност, ако го провокираш с нещо, което ни харесва, нещо, което го ядоса, ще видиш... Какво ще видиш? Нещо, което ще ти шокира. Си едно друг човек гледаш. Смирението е да вземеш твоя си начин, който си го обичаш. Да поясня. Как си го обичаш? Превърнал си го в свой. Какво означава любовта? Любовта е единствен начин да направиш от две неща едно. Те ли е? Започваме с Бог, който обича, тройствата, която е едно, ние с Бога сме едно, човек сключва брак и става едно и така нататък. Има ли любов, стават от две едно. Та толкова сме си обикнали нашия начин, та сме го направили, абе това сме ние. Не е просто моя начин на мислен, това съм аз. Да вземеш това, дето си ти, дето мислиш, че си, да го представиш пред Бога и да кажеш, това ли съм аз? Ако не съм аз, променям се веднага. Защото не искам да бъда нищо друго, освен това, което ти виждаш, че съм. Ти искаш да съм. Това е смирение. Другото е театър, ще ви кажа. Другото е театър. Толкова смирение. Всичко може да се изфабрикува. Всичко. Фарисеите изфабрикуваха поста. Направиха го да се вижда, когато постят. Помрачават лицата си. Гледат отчаяно, депресирано такова. И всички виждат, че те постят. Значи той е взел поста, което е, си е също форма на смирение. Да смириш себе си и го правиш явен. За да може да бъде видяно. За да може някой се възхищава, да ти одобрява, да ти следва и прочие. Грозната форма на смирение. То не е и смирение. Фалшификат. Вижте какво се казва. Да обичаш милост. Обърнете внимание върху думата първо обичаш. Не да искаш да правиш милостиви дела, а любовта, какво казахме, прави едно. От две неща едно. Да вземе милостта, да вземе Иво и Иво да не е вече милостив, а Иво да е милост. Хващате ли? Това е да обичаш милост. Не да се чуря сега тук да покажа ли милост, да ни покажа ли, абе не знам. Нека да изчака малко. Когато си ти милостта, даже не се замисляш като действаш милостиво. Даже не го плануваш. Даже не се чудиш да го правя ли, да не го ли правя. Ти реагираш прямо това, което си ти, защото това, което имаш, това даваш. Това, което си, това даваш. Да обичаш милост. В милостта се крие прошката, жертва, готовността. Хората се напъват да простят без да са милостиви, затова не могат да простят. Ако си милостив, ти няма как да ни простиш. Проява на милост е да простиш, да, всички го знаеме, но първо е милост към самия тебе. Защото ако непростителност е отрова, а когато съм изпил тази отрова и тя започва да ме убива, първото нещо, което ще направя е да детоксикирам себе си, за да мога да оживея и след това ще простя, за да не се натравям отново. Нали разбираш за какво говоря? Така че милост към себе си показваш, когато прощаваш. А милост към хората показваш, когато простиш, защото това им дава шанс да се променят. Защото, пак казвам, начинът, по който биваме обичани, е начинът, по който се променяме. И чрез този начин ние се променяме. Така, ако нещо във вас, не дай си Боже, ви казва, не мога да го направя това нещо. А, има ли такова? Не мога да бъда такъв. Супер звучи, много яко, много истинско, обаче това е, извиняема, толкова висока летва. Дай да я свалим малко надолу. Утре ще дигнем половин милиметър. Няма страшно, смисъл, няма се откажем. Ако нещо ти казва, че не можеш, това е закона. Закона в човека ти казва, не можеш. Защото, когато човек си наложил да се променя чрез правила и закони, какво казахме? Ти се чувстваш недостоен, недостатъчен. Как ще се промени някой, който се чувства недостатъчен? Да, може да се мотивира да каже, аз съм недостатъчен, сега ще се променя, за да бъда достатъчен и започва да върши неща, но това не е той. Не е идеята да вършиш различни неща, добри неща. Идеята е ти да си различен, ти да си добър. Нали? Това е вярата всъщност. Защото много хора им пасва идеята да са вярващи без договор, нали? Без обвързване. Обаче в интерес на истината, ако искам да е нещо истинско, ми е нужно обвързване. Ако искам аз да се ангажирам пълноценно, качествено, искам да бъде с обвързване. Да, семейство без брак, точно. По-лесно е. За кое е по-лесно? Да живееш по-лесно? Не е по-лесно да живееш, по-лесно да се разделиш. Дойдохме си на думата. Ако тръгнеш с тая презумпция за раздяла, какво очакваш? Дълготрайна връзка? Няма да стане. Квото посееш и никой не ти е виновен. Ако нещо ти казва не можеш, не е въпроса да се изрепчиш и да кажеш мога пък на инат. Аз искам да ви кажа, че ината в християнство не помага. Не ви върши работа. Такива тинейджърски челъми не помагат на възрастен човек да се променя. Това, което помага е да дойде осъзнаване, че ние сме се опитвали чрез закон, изискване към самите нас, които сме имали, да отговаряме на определени условия, да живеем определен живот, да постигнем определени резултати и сме се разочаровали от себе си, понеже не сме ги постигнали. Дошло е разочарование, комплекси за малоценност, мачкали сме се вътре в себе си, казали сме не мога, не ставам, достоинството ни се изпарило буквално. И когато дойде слово и ти каже можеш, едно нещо ти трябва. Чуйте, едно нещо. И то се нарича вяра. Никакви доказателства за вяра не ти трябва. Ти имам предвид, ама аз понеже постигнах едни резултати в миналото, ще се облегна на тях, ще кажа, мога ви, що да не мога, виж какви неща постигна. Не се облягайте върху това, което сте постигнали и направили в миналото. Това не ви трябва. 1000% провали да имате в миналото. Вяра, ако имате днес, всичко може да се промени. И не ви трябва доказателства, че ще се справите. Нужна ви е вяра. Вярата не е доказателство. Няма да ви даде доказателство. Вярата ще ви даде увереност. Упование в Бога. Взаимоотношение с Бога. А на нас това не трябва, нали? Какво ни трябва? Божията същност в нас. Любов, доброта, милост. Колкото по-бързо го осъзнаем, толкова по-бързо ще бъдем щастливи и ще направим близките си хора около нас щастливи. Амин? Бъдете благословени. Това беше, което иска да споделя. Този път наистина ще бъда в Бургас. Събота и неделя, да ме очакват. Аз знам, че са ме очаквали и миналата седмица, просто защото постоянно ме очакват. Нали? Но този път наистина плануваме да бъдем цялото семейство. И ако няма, ако здравословно всичко е 6, вярваме, че ще бъде, ние направо си пътуваме за Бургас. Амин. Амин, нали? Подкрепете. Имаме нужда от това наистина. Та. За Елхово ще пишем в групата на хората да поясним деня и часа. За да може и там да организираме едно събрание. И общение, разбира се. Добре, хора. Радвам се, че можахме да бъдем за около час и малко в това поучение. И да споделим една и съща цел. И тя е да бъдем като Христос. Амин. Нека да се молим заедно. Боже, благодаря ти за всеки един, който се подарил в дома, защото е безценен в това не да присъства, а да бъде част. И заедно да сформираме духовно семейство. Така се справяме с нещата, които ни предстоят, с битките, с трудностите, понеже никой не е създаден, устроен да бъде сам. И аз ти благодаря, че сме го осъзнали на време това и сме станали част не просто от общност, но от духовна среда, която ни помага да преминаваме заедно през трудни моменти и битки. Благодарим ти за всичко, което предстои, за изцелението, което предстои, пълното изцеление, възстановяване на всеки един от нас, за пътуванията, които предстоят и събранията, които предстоят в Бургас, в Елхово и по-натам в Казълнак. Всичко това говориме, защото знаеме, че ние сме част не от друго, а от Твоята същност, имайки Тебе. Амин и амин. Благословения, поздрави и до нови срещи.